Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Повака, Зоран Радичевски е млад човек по професија лингвист, полиглот, човек што се занимава, значи се занимава со јазици, со изучување на јазикот за нијето, односно лингвистиката и на предавањето странски јазици и се што е поврзано со учење на и усвојување на странски јазици, од да речеме историјата и потеклото, па се до на најновите лингвистички истражувања, односно да речеме од областта на применета за лингвистика и слично.
А вие завршивте филолошки факултет во Скопје, имате и магистрирано, значи го совршивте своето знаење. Е сега да се навратиме на јазиците, најавив дека зборувате 35 јазици, јазиците во Европа, Северна и Јужна Америка, Азија, но и некои јазици од африканскиот континент. Кои се јазици ги зборувате и на какво ниво да ни објасните?
Повака, значи пред се долга листата на јазици. Јас, како што напоменав предходно, дури пред неколку години сватив дека знам толков број на јазици, затоа што никогаш фактички не сум ги броел. Но листата на јазици што ги познавам секогаш, значи варира. Некогаш, да речеме, се додава по некој јазик или некој јазик што сум го заборавил предходно станува на пасивно ниво. Но углавно, тука се движи бројот. Секогаш во последно време поради многу работа и останали обврски немаш премногу време да учиш нови јазици, да речеме. Немам премногу време да се посветам, но бројот се движи на јазици што активно ги зборувам негде измеѓу 10 и 15. Значи тоа се претежно европските јазици што се зборуваат во Централна Европа, Југоисточна Европа и Северна Европа. И останати неколку да речеме јазици од азискиот континент, од Азија, Средоземна, Блискиот исток, Средоземна Азија, односно Средоземна Африка, односно Северноафриканскиот континент и така.
Тоа е завидна бројка на јазици. Инаку во нашето SBS радио се зборуваат 74 јазици, па кога би не посетиле некој ден овде, и слободно ако се прошетате по нашите канцелари, навистина ќе уживате, ќе имате со доста луѓе да си поразговарате и да разменете искуства околу јазиците, но и да научите некој нов. Спомнавте
да, и со било драго.
Австралискиот континент и преднолку ми спомнавте дека го владеете јужно-австралискиот акцент.
Да, па јас имав интерес како дете, кога доаѓаа нашите иселеници од Австралија, претежно во околината каде што живеев, имаше многу наши иселеници што живеат во, да речеме, во области на Мелбурн, на Перс, на Сиднеј и таа околина, некој ќе најдеш и од Дарвин, на Нортен Територи, така да ми беше многу интересно кога учев англиски да усвојувам и други диалекти, така да успешно го научив и значи ирски, шкотски, јужноафрикански, меѓуници и односно австралиски, оној диалект што се збори во, речеме, јужна и југоисточна Австралија.
Добро, од кога забележавте дека имате талент за изучување на јазици, од кога реализиравте дека можете така лесно да ги совладувате странските јазици?
По најмала возраст, не знам, 3-4-5-6 години, што стапува во контакт со луѓе, односно со деца, нели, врсници од други јазични групи, осознавам дека можам фактички да го зборам нивниот јазик без некој си посебен напредок или напрегање или така со сила, затоа што ми беше лесно да се вклопувам во нивниот јазичен круг и да почнам малце по малце да го репродуцирам она тие што го зборат и да го усвојувам како своје, затоа што кога бев мал многу полесно и многу побрзо можев да учам јазик без ограничување. Го учев секој ден, како што учев мајчиниот јазик, така да кога зборев македонски, уфрвам некои зборови од јазиците што ги учев, затоа што не можам да го најдам македонскиот еквивалент.
Има ли тајна во учењето на тие јазици? Што е најважно според тебе кога се учи еден јазик, со каков пристап треба да се приде за да полесно се научи, се совлада јазикот?
Па јас тајна не би рекол дека има. може би има нешто што се вика талент или дарба, но тоа за мене е од негде 2 до 5%. Две работи што би ги спомнал се висока мотивација и многу напорна работа кога се учи јазик. Значи, секојдневно макотртно учење на јазикот, така може да се научи. Без разлика на талентот, без разлика на колку си способен како личност да усвојуваш странски јазик, без разлика на тоа, ако нема, значи труд и ако не се мотивираш секој ден да учиш да работиш, а јазикот не можеш да го научиш. Сега за брзината некогаш некои луѓе учат побрзо, мене на пример можеби би ми требало една недела да научам 2-3 јазика, за некому ќе му треба една година, но на сепак ако не го учам, ако не го работам тоа, ако не се занимавам со тоа, не можам да го научам јазик, како секој човек.
Кога го изучувате јазикот, значи се убедувате и граматички правилно да зборувате, но настојувате и акцентот, предпоставувам, да го задржите на тој јазик, па и фонетикат.
Да, токму така, тоа е можеби нешто што речеме ми е карактеристика за мене и луѓето што се чудо не видуваат кога ќе ме слушнат како зборувам на нивниот јазик, затоа што мене посебно ми е една од најглавните карактеристики во изучување на јазикот, а тоа е да навлезам во целовкупниот фонетско-фонолошки систем и акцентот и целовкупниот со наши зборови кажано изговор. Да можам што подобро да изговарам и да се вклопам во јазичната средина, односно во јазичната комуникација.
Предпоставувам сте имале прилика да се сретнете со луѓе пете од Азија, од Африка, од Јужна Америка. И како реагираат тие кога ќе им зборувате вие на нивниот јазик, а не доаѓате од нивната земја, да речеме, го зборувате зулу јазикот, тој се зборува во Африка, и кога ќе се сретне со тие луѓе, вие зборувате на нивниот јазик, а не сте од Африка, туку од Македонија. Како реагираат тогаш луѓето, па и другите воопшто?
Посебно кај тие народи, кај помалите јазици, пошто тоа секогаш ми представувало интерес да учам помали јазици, односно поекзотични јазици, реагираат токму како што се нивните јазици, онака екзотични, посебни, специјални реакции добиваш, значи неверојатно радост, интерес, поврзаност, доаѓаш посебна комуникација, те чувствува човекот како свој, се чуди како му е што, на пример, луѓе што доаѓаат од постколонијалистички или се уште колонизирани земји, знаете, од да речеме од француски или англиски колонии, од африканските земји, кога ќе слушнам како зборувам на нивните трибални односно племенски јазици, тоа е за нив нешто неверојатно.
Да, секако се изненадени од
тоа. Големо изненадување, да, така. И ме примаат многу топло и продолжуваат комуникација и едноставно некогаш не им се верува. Додека не стварно поминеме некое време разговарајќи и тогаш фактички гледаат дека значи секоја чест на човекот.
Дали ви е познато дека има и во Македонија луѓе слични како вас што зборуваат повеќе јазици и воопшто во Европа и во светот, дали има одржувате контакти, дали комуницирате меѓу себе?
Имам, па имавме пред некое време, пред неколку месеци во Холандија направив видео со еден што туку го познав уметник, исто така многу добар полиглот, така да имам многу полиглоти на светот, со неколку од нив комуницирам, некои ги знам така индиректно, но сепак бројот се повеќе и повеќе расте поради начинот и можностите што ги начинот на живот и можностите што ги имаме во ова технолошко развиено време. Во Македонија сум запознал луѓе што зборуваат неколку јазици, значи хиперполиглоти, за жал се уште не сум запознал лично, но верувам дека сигурно има луѓе, млади луѓе, посебно новите генерации што имаат достап на интернет, дека можат да усвојат поише јазици, дека зборат голем дел на јазици. Тоа не се сомневам. Не значи дека ако не го знаеме, некој го нема. Јас као дете никој не знаеше, зборував 15 јазика на мој 15 години. Така да никогаш не сум се експонирал додека не допреа до мене медиумите и случајно без да речеме под наводници принуден да го направам тоа, да излезам да се покажам бојам. Но никогаш не сум имал таков интерес, да речеме, но мислам дека исто така има луѓе во Македонија што се талентирани, затоа што тоа е талент што некогаш подоцна можеш да го видиш. Значи, човекот се раѓа со тоа, но немаш секогаш прилика да го развие тој талент за јазици. Така да, како професор по странски јазици, сум имал доста ученици, млади деца, што сум видел дека имаат талент за јазици. Така да, мислам дека постојат.
Способноста да зборуваш повеќе јазици, дали ја искористи во Македонија, зашто сега живеете во Холандија? Дали имаше услови да се искористи во Македонија, бидејќи ете во последниве неколку години доста странски компании вложија во Македонија, па дали има потреба од повеќе?
Така, значи јас до пред некоја година активно работев на тоа поле, секако се дали сум ме искористил максимално, сум ги искористил јазиците со кои што работам и кои што најмногу се бара. Секако, но да, би рекол да, затоа што пред неколку години Македонија беше со да речеме многу отворена со странските инвестиции и со проливот на туризам, што можности зашто се отвара за туризам, што беше една голема шанса, можност не само за работа, туку нормално и за учење на странски јазици, затоа што бројот на многу туристи и на нормално странските инвестиции ме овозможуваа да бидам премногу активен. Јас и ден денеска поминувам, секогаш имам ангажмани без разлика, ни живеев и во Германија и во Австрија и слично, и нонстоп сум на неколку месеци, да речеме, на разни локации во Европа. Поради таа причина, поради мојата работа, нормално преведувам и стално постојано ме викаат за различни компанији или дипломатски средби или се што е каде што има потреба од преведување. Така да, би рекол дека имаше доста можности да се искористат. Се искористија, значи искористив многу шанси и се уште ги користам. Се уште одам која има потреба.
Застанувате овде нова бројка од 35 јазици што ги владеете или продолжувате понатам?
Видете, па јас значи постојано учам. Јас би рекол дека мојот талент не е некој специјален талент и мислам дека не поседувам некој специјален талент, од единствен талент, предпоставувам, ако може да се каже талент, е желбата за постојан напредок и постојана мотивација. Аз никогаш не престанувам да учам. Значи, јазиците се само еден дел од она што го владеам. Ја имам многу големо широко знаење од обштествени науки, од природни науки, од хуманистички науки, од медицински науки, така да цело време се надоградувам. Така да дали учам јазици, може би некако порано што сум учал активно да напредувам во еден јазик, но секогаш учам нешто и секогаш гледам работи што сум ги запоставил, а сакам да ги надоградам во однос на професионално и приватно знае.
Господине Радичевски, благодарам уште еднаш.
Ми благодарам и на вас за поканата, госпријатна.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.